Για χαρά είμαι ο Παναγίου Μένεγος.
Για χαρά είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 80, το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας ακούτε στο site, μας ακούτε και στις πλατφόρμες, μας παρακολουθείτε στα social media, μας διαβάζετε και στο nbafanclub.gr, δηλαδή τον Δημήτρη, ο οποίος αναρωτιέται γιατί οι Lakers δεν παίζουν στο Ευρωμπάσκετ.
Τι σπάθει με τους Lakers, τι πράγμα είναι αυτό, τι hate είναι αυτό, δεν ντρέπεσαι.
Ξέρω εγώ. Τώρα που ετοιμάζετε να δώσετε τον Westbrook για να πάρετε Mike Conley και Bogdan Bogdanovich να κάνετε την ανανέωση.
Λούκα θα πάρουμε.
Εκεί να σας δω. Τέλος πάντων, είμαστε στις ρυθμούς Ευρωμπάσκετ. Τα του NBA θα τα αφήσουμε, αν και μπορεί να συζητήσουμε λίγο στο τέλος του επεισοδίου για την blockbuster ανταλλαγή του φετινού καλοκαιριού του που έστειλε τον Donovan Mitchell στο Cleveland. Αλλά πάμε τώρα σε ρυθμούς Ευρωμπάσκετ. Γράφουμε λίγη ώρα μετά τη λήξη του μάτς της εθνικής μας ομάδας με την Μεγάλη Βρετανία, η εθνική η οποία κάνει το 3-3 με 93-77, και πάμε να συνεχίσουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Όπως είπα και πιο πριν, μας παρακολουθείτε και στα social, το handle είναι Pick and Popa. Παρακολουθούμε όλα τα μάτς, φτιάχνουμε πρωινό καφέ με την ανάλυση τι έγινε την προηγούμενη μέρα. Κάνουμε instant αναλύσεις για τα παιχνίδια της Εθνικής και πολλά 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 ακόμα, και φυσικά και το Sport24 είναι εκεί με πενταμελή αποστολή και μεταφέρει το κλίμα και τον παλμό όσων συμβαίνουν στα γήπεδα της Ευρώπης. Αφού είπα τα εισαγωγικά, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Θες να πούμε κάτι για το σημερινό μάτς?
Όχι, θα άξιζε μόνο να πούμε μια καλή κουβέντα για τον Λούτζι.
Ναι, το γράψαμε κιόλας και στη σελίδα στο Facebook. Δεν ήταν το μοναδικό θετικό νέο, δηλαδή μην είμαστε τόσο υπεράνω. Όχι. Αλλά ήταν πολύ θετική η παρουσία του. Μπήκε μέσα, έπιασε την ευκαιρία. Δεν ήταν καθόλου τρακαρισμένος απέναντι σε αντιπάλους έτσι κι αλλιώς που δεν ήταν πολύ ψηλής δυναμικότητας, δηλαδή τους είχε. Ήταν πολύ θετικός στο να γυρίσει το παιχνίδι εκεί που μπήκε στο. Χάναμε 8-15 και μαζί του τρέξαμε σε 16-0. Μέχρι να φάει αυτό το καλάθι και φάουλα από τον Νέλσον στην τελευταία φάση.
Μετά τη διακοπή ρεύματος, λες.
Μετά τη διακοπή ρεύματος, εκεί. Σε εκείνο το σημείο που είχαν αρχίσει και παίζανε πάρα πολύ καλά Whittle και οι διάφοροι άλλοι. Ζήσαμε πάλι. Λοιπόν, όχι, ήταν πραγματικά πολύ καλός, και παρότι δεν μας αρέσει και πολύ αυτό το stat με το συμπλήν, γιατί συνήθως δεν λέει όλη την αλήθεια. Εντάξει, η ομάδα έγραψε συν 27 μαζί του και ο ίδιος είχε 10 πόντους, 5 assist, κανένα λάθος.
Πολύ καλός, και εγώ θα προσθέσω Σλούκα Παπαγιάννη, γιατί νομίζω ότι έχει περιγράψει τη διαδικασία ο Ιτούδης, ότι εμείς θέλουμε σε κάθε μάτς να βάζουμε κάτι καινούργιο, και το κάτι καινούργιο, με δεδομένο ότι μπήκαμε με 4 τραυματίες, είναι ότι έχουμε τώρα τους δύο να έχουν μπει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Ναι.
Ο Παπαπέτρου ακόμα δεν έχει μπει.
Ο Σλούκας είχε μπει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Απλά το σημείο, ναι, το παιχνίδι που ξεμπούκωσε, δηλαδή έβαλε με 10 σουτ 21 πόντους, ξεκίνησε με τα 7 πρώτα εύστοχα, δηλαδή έπαιζε ρολόι σε κάποιο σημείο. Και ο Παπαγιάννης δεν ήταν σπουδαίος, αλλά μόνο και μόνο ότι του δώσανε και 5 μπάλες και τις κάρφωσε, είναι λίγο αναζωογονητικό. Δηλαδή ξεσκουριάζεις λίγο. Αρχίζεις και θυμάσαι ποιος είσαι. Γιατί έχει περάσει ζόρι, το είπε και ο ίδιος. Ότι είναι Γολγοθά στο τελευταίο δίμηνο. Εντάξει, αυτά ήταν τα καλά. Τώρα στα αρνητικά, υπήρχε ένα σωρολόπ γενικότερο. Όχι και ιδιαίτερη διάθεση στην άμυνα. Τώρα αφήσαμε τους Βρετανούς και έδωσαν 24 assist. Δηλαδή.
Εντάξει. Δηλαδή κάπου έλεος.
Δηλαδή να πεις, ρε παιδί μου, ότι τρως 80 πόντους από μια ομάδα που δεν έχει ταλέντο, επειδή ένας παίχτης ήταν στη μέρα και τα βάζω όλα, ή επειδή τα βάζανε όλα, όχι. Αλλά να τρως και πολλά εύκολα καλάθια, να τρως και φινδιασμούς, ακόμα και μετά από δικά σου καλά. Δηλαδή ήταν ένα λίγο.
Ναι, ήταν λίγο γιόλο.
Skip intro. Και πάμε για το επόμενο.
Εντάξει.
Γίνεται λίγο αυτό που είχαμε περιγράψει ως οξύμορο, αλλά ίσως χρήσιμο, το ότι η ομάδα κατάφερε, επειδή είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου, να πάρει τα δύο ντέρμπι, και ότι τώρα κάνει αυτή την ενδιάμεση προετοιμασία, βάζοντας παίκτες μέσα, όπως έλεγες εσύ. Παρότι ίσως θα ήταν πιο φυσιολογικό να ξεκινήσει βάζοντας με τα βάζοντας τους παίχτες σε μάτς μικρότερης δυναμικότητας. Τώρα ίσως το κάνει με μια μεγαλύτερη, με την πολυτέλεια ότι ξέρει ότι είναι πρώτη. Η ομάδα δηλαδή ήδη έχει προκριθεί στους 16 και αναζητά και μια νίκη. Ακόμα και αν είναι και μόνο την Ουκρανία να κερδίσουμε, είμαστε σίγουρα πρώτοι.
Ναι. Κοίτα, το... έτσι όπως θα φέρει η ζωή, Παναγιώτη.
Ναι. Το βέβαια, είναι πολύ πιθανό, συγγνώμη, είναι πολύ πιθανό ότι θα μας ακούει πολλοί κόσμος αφού έχει γίνει και το μάτς με την Ουκρανία.
Mm-hmm, mm-hmm.
Άρα μπορεί να, είμαστε και, μπορεί να έχουμε ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Εντάξει, δεν θα αλλάξουν πολλά. Συγγνώμη,
ναι,
για διακοπή.
Ναι. Κοίτα, είναι αυτό ότι είχαμε τα δύο μπροστά, που σημαίνει ότι στα επόμενα θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί και θα πειραματιστούμε να βάλουμε και τους άλλους. Το μείον στην υπόθεση αυτή είναι ότι θα πάμε, ας πούμε, στους 16 έχοντας παίξει μια εβδομάδα πριν το τελευταίο πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι με ένα πολύ καλό αντίπαλο, την Ιταλία.
Ότι δεν φορτώνουμε ρυθμό.
Ναι, ναι, αυτό. Αλλά αυτά τώρα είναι πολύ θεωρία.
Ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε δει τα πάντα. Έχουμε δει ομάδες να έχουμε δει και όλες τις ομάδες, αλλά και τη δική μας ομάδα, να πετυχαίνει και να αποτυγχάνει. Κυρίως να αποτυγχάνει την τελευταία δεκαετία, με όλους τους πιθανούς τρόπους.
Ναι.
Άρα, εγώ ξέρεις, κάπου τους ακούω και λίγο βερεσέ αυτές.
Είναι βερεσέ. Καλά το λες. Ας κρατήσουμε. Ας πάμε στα βαριά.
Ας πάμε στα βαριά τώρα, ναι. Εντάξει.
Ας πάμε στα βαριά.
Ωραία. Κοίταξε, η ομάδα έχει κάνει αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα. Έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Παρότι και οι δύο ψιλοπιστεύαμε, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι μία ήταν κάπου, ότι θα την κάναμε μία ήταν στα δύο μάτς.
Ναι.
Αυτό είναι μόνο θετικό. Νομίζω ότι είναι αυτό που κρατάμε.
Ναι, βέβαια.
Κάνε ένα μίνι απολογισμό. Τα συν και τα πλήν. Τι κρατάμε, τι αφήνουμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε από αυτές τις τρεις πρώτες βραδιές.
Κοίτα, το πρώτο. Θα ξεκινήσω με ένα βασικό συν. Στο προηγούμενο επεισόδιο, νομίζω και οι δύο σταθήκαμε σε ένα πράγμα. Ότι αυτή η ομάδα, άμα δεν τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, θα έχει θέμα.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι το νούμερο που είπαμε, ότι πρέπει περίπου το 1 τέταρτο των πόντων της να βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει το 24% των πόντων της στο ανοιχτό γήπεδο.
Ακριβώς δηλαδή.
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι μια ομάδα η οποία σουτάρει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή σουτάρει, είναι η τρίτη σε εύστοχα τρίποντα στο τουρνουά τη στιγμή που μιλάμε.
Και το σημερινό παιχνίδι έχει βάλει.
Και το σημερινό παιχνίδι, ναι. Mm-hmm. Σήμερα μάλιστα σούταρε με το καλύτερο ποσοστό από τα τρία μάτς.
Mm-hmm.
Χωρίς να είναι, χωρίς μάλιστα και ο Ντόρση. Ο Ντόρση έβαλε ένα στα τρία.
Ναι.
Γιατί όντως αυτό το ποσοστό που έχουμε φουσκώνει πάρα πολύ από τα νούμερα του Ντόρση, το 11 στα 19 στα πρώτα μάτς. Μου αρέσει πάρα πολύ.
22 έχει φτάσει.
Σωστό. Μου αρέσει πάρα πολύ βλέποντας ότι, εντάξει, για να τρέξεις πρέπει να κερδίσεις κατοχές. Στα rebound δεν είμαστε πολύ καλοί, αλλά έχουμε καλές αντιδράσεις στην τελευταία φάση της άμυνας. Δηλαδή έχουμε κλεψίματα πολλά, έχουμε τάπες. Έχουμε τον Παπα-Νικολάου που κατά την άποψή μου κάνει ένα καταπληκτικό τουρνουά αμυντικά και ίσως είναι ο μόνος καλός αμυντικά και συνεπής από όσους έχουν αγωνιστεί.
Mm-hmm.
Σε γενικές γραμμές, αυτό που θα σου πω σε αίσθηση που δεν είναι ούτε θετικό ούτε αρνητικό είναι ότι είναι μια πάρα πολύ διαφορετική εθνική από αυτή που είχαμε συνηθίσει, με την έννοια ότι είναι, θα θεωρώ εγώ, μια πολύ πιο κοντά στην εποχή της ομάδα. Γιατί τα γκάζια που παίζει είναι πολύ διαφορετικά από αυτό που είχαμε συνηθίσει και νομίζω ότι είναι μια ομάδα που δεν θα αρέσει πολύ στον Ιτούδη αυτό. Είναι offense first. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία βάζει αρκετά εύκολα μέχρι στιγμής.
Ναι.
Και εδώ θα πω το εξής, ότι εν τέλει θεωρώ ότι στην Ευρώπη είναι πολύ δύσκολο να είσαι ομάδα, στην Ευρώπη όχι με το στυλ, ενώ με τα αθλητικά προσόντα που υπάρχουν. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο ανοιχτό γήπεδο, που να παίζει σε πολλές κατοχές και παράλληλα να είσαι και πάρα πολύ καλή αμυντικά. Να σκεφτούμε, ας πούμε, για παράδειγμα την ΕΦΕΣ.
Εντάξει, η ΕΦΕΣ δεν είναι κακή αμυντικά ομάδα.
Όχι. Μπορεί σε ένα μάτς να είναι πολύ καλή αμυντικά, αλλά λέω η ταυτότητά της δεν βγαίνει από εκεί.
Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Ναι, σίγουρα βγαίνει εκεί από εκεί η ταυτότητά της, αλλά δεν μπορούμε να το κρίνουμε μόνο και με τις απόλυτες τιμές. Δεν γίνεται να βάζεις 90 και να τρως 50, δεν έχει υπάρξει ακόμα.
Προφανώς.
Αυτή η ομάδα είναι το που. Στις πόσες κατοχές παίζεται το παιχνίδι και τα λοιπά. Εντάξει, mm-hmm. Okay. Συμφωνώ σε όλα. Και θα προσπαθήσω να το θεωρητικοποιήσω λίγο ακόμα περισσότερο.
Τέτοια θέλω.
Αυτό που λες. Κοίταξε να δεις. Συζητάμε, νομίζω, λίγο πριν από το 2010
mm-hmm.
για την Αμερικανο... για μια εθνική made in USA. Η κουβέντα έχει ξεκινήσει με τον κουφό Καλάθη, που τότε θα αποτελούσαν την επόμενη μέρα.
Μας πας εκεί δηλαδή τώρα.
Της εθνικής ομάδας. Ναι, το συζητάμε. Στην πορεία φυσικά μας προέκυψε η οικογένεια Αντετοκούμπο, που μπορεί να μην μας ήρθαν από την Αμερική, αλλά τους στείλαμε στην Αμερική.
Σωστό.
Και εννοείται ότι τα προσόντα τους αθλητικά τους προσόντα, τα εξωπραγματικά τους αθλητικά προσόντα εκεί παραπέμπουν. Άρα όλη αυτή την αμερικανοποίηση, αν θέλεις, του παιχνιδιού της εθνικής ομάδας μπάσκετ, τη συζητάμε σταδιακά όλο και περισσότερο εδώ και μία δεκαετία, μπορώ να σου πω και βάλε.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι το πρώτο τουρνουά που τη βλέπουμε να συμβαίνει. Ναι. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς να... μέχρι τώρα πάντα έτσι, από αυτό ναι, το ναι, μικρό μεγάλο δείγμα των τριών παιχνιδιών.
Ας πούμε δηλαδή, και από τα φιλικά και τα... Ας πούμε,
αυτή η ομάδα βάζει μέχρι τώρα 89 πόντους μέσω όρο και έχοντας παίξει 2-3 καλά παιχνίδια. Δεν είναι ότι, έχει βάλει, ότι βάζει 90 από τους μέσο όρο έχοντας παίξει τα εύκολα
μάτς
μέχρι τώρα. Όχι επειδή, κατά τη γνώμη μου, έχει δείξει κάποιο τρομακτικό χάρισμα στην επίθεση, επειδή έχει μια τρομερά αρμονική επίθεση που ζωγραφίζουν, είναι τριγωνομετρίες, είναι υπέροχο μουσική για τα μάτια που λέμε κτλ. Αλλά από το volume.
Mm.
Πάει σε πάρα πολλές κατοχές.
Ναι.
Δεν τη βασανίζει την μπαλίτσα για να, για να εκτελέσει. Κυνηγάει και τον πρωτεύοντα και βάζει πόντους στον πρωτεύοντα, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα να εκτελέσει και σε δευτερεύοντα, να εκτελέσει και σε επιθέσεις των 6, των 8, των 9, των 10 δευτερολέπτων. Τη ταιριάζει. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν πρέπει να το κάνει. Πρώτα απ' όλα, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πάρουμε το μάξιμο από τον Γιάννη. Από τον Γιάννη δεν περιμένουμε να βάλει 20 πόντους παίρνοντας 12 καλά σουτ.
Mm-hmm, mm-hmm.
Από τον Γιάννη περιμένουμε να βάλει 27 πόντους παίρνοντας 20 σουτ.
Σωστό.
Το είδαμε. Δηλαδή το πρώτο μάτς με την Κροατία, ναι μεν εκοφαντικό το φινάλε, αλλά ο Γιάννης χρειάστηκε 24 σουτ για να βάλει τους 27 του.
27, ναι.
Για να βάλει τους 27 του.
9 βολές νομίζω.
Ποιο NBA λογική. Volume.
Όχι
καλές. Όχι κατά ανάγκη καλό γύρισμα, καλές προϋποθέσεις, εξαιρετική δημιουργία κτλ.
Ναι.
Αυτό είναι που τη ταιριάζει της ομάδας. Προκαλεί σε κάποιους από εμάς μερικές εικόνες τρόμου. Ναι, κοίταξε, τα 4 τρίποτα του Θανάση Αντετοκούμπο στην πρώτη περίοδο με την Ιταλία είναι μια εικόνα thriller για μένα.
Είναι. Έτσι. Αυτό τον έβγαλε έξω έτσι.
Ναι, να το πούμε δηλαδή αυτό. Δηλαδή, να τα λέμε όλα. Αλλά ξαναλέω, δεν μπορεί. Αυτός είναι ο τρόπος αυτής της ομάδας. Μένει να φανεί, εγώ δεν θέλω να κάνω ούτε τον. Ούτε να πω ότι δεν ανησυχώ γι' αυτό, αλλά ούτε παράλληλα να πω ότι έτσι θα την πατήσουμε. Αυτού του τύπου το μπάσκετ είναι που σε κάνει και ευάλωτο στη μία βραδιά που δεν θα σε καλό. Στη μία βραδιά που θα σε πιάσουν κάποιοι καπάτσι κότσο.
Που θα σε φρενάρουν, με λίγα λόγια.
Θα σε ξεφρενάρουν, θα ελέγξουν το ρυθμό, θα σε εκνευρίσουν, θα σε εγκλωβίσουν στο 5 εναντίον 5. Ο Ντόρση δεν θα τα βάζει από το σπίτι του κτλ. Mm-hmm. Δεν λέω ότι θα γίνει. Λέω ότι είναι κάτι που μέχρι τώρα συνηθίζαμε εμείς να κάνουμε σε άλλους τρεχαλατζίδες, πιο αθλητικούς, πιο φλάσι.
Σε ποιους το κάναμε τα τελευταία χρόνια.
Εντάξει, μωρέ. Μπορεί να μην το κάναμε τα τελευταία χρόνια, το κάναμε πριν από τα τελευταία χρόνια.
Πριν από τα τελευταία χρόνια, κάναμε
δηλαδή,
πολλά.
Δηλαδή, θέλω να πω τις μεγάλες μας νίκες, ας πούμε, επί των Γάλλων, για παράδειγμα, έτσι τις έχουμε κάνει.
Αυτό είναι
προ Χριστού να κάνουμε. Αυτά είναι τα. Δεν είναι και προ Χριστού, αλλά είναι πριν από 15 χρόνια.
Είναι 15 χρόνια. Ναι.
Είναι, ναι, ναι, ναι. Όχι. Ξαναλέω, δεν θέλω να με παρεξηγήσεις γιατί είσαι έτοιμος να το κάνεις.
Όχι.
Δεν λέω ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτό. Λέω ότι αυτού του είδους το.
Σου προκαλεί μια ανασφάλεια.
Σου προκαλεί μια ανασφάλεια. Βέβαια, γι' αυτό έχεις τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, για να σου διαλύει τις ανασφάλειες.
Σωστό.
Και μένει να δούμε πού θα βγάλει αυτό το πράγμα. Είναι ένα ενδιαφέρον και φιλοσοφικά, ρε παιδί μου, αν το δεις πέρα από την. Ξέρεις ποια λέξη θέλω να πω. Να δεις την ομάδα να πετυχαίνει. Είναι και ένα ενδιαφέρον φιλοσοφικά να δεις αν τελικά ο δρόμος προς τη διάκριση ή το μετάλλιο είναι αμερικάνικος ή ευρωπαϊκός.
Mm-hmm, mm-hmm. Είναι λίγο το Kill Your Masters που λένε οι Run the Jewels.
Ρε παιδί μου, ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει στα νοκάουτ. Φαντάζομαι ότι στα νοκάουτ θα πάμε λίγο θα, αναγκαστικά, επειδή θα παίξουμε και με καλές ομάδες και τα λοιπά, θα είναι λίγο πιο ελεγχόμενος ο ρυθμός. Φαντάζομαι ότι εκεί θα χρειαστούμε καλύτερα μάτς και εκτελεστικά και θα περάσει και λίγο περισσότερος έλεγχος του παιχνιδιού στα χέρια του Καλάθη και του Σλούκα. Αλλά σίγουρα σε κάθε περίπτωση εγώ νομίζω ότι και, πώς να πω, και το παιχνίδι στον πόντο να είναι και να είμαστε καλοί, μακάρι, στο 34ο λεπτό του τελικού, άμα βρούμε ανοιχτό γήπεδο θα πάμε.
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Κοίταξε, νομίζω ότι έπιασες, συμπύκνωσες θα έλεγα.
Ναι, δεν συμπύκνωσα τόσο πολύ λόγο. δεν το λες και συμπυκνωμένο.
Σωστό.
Ανέλησες τότε λοιπόν την πιο, ναι. το πιο βαθύ ερώτημα το οποίο έχει παράξει εθνική. Το πρώτο είναι, νομίζω, είναι το προφανές ότι με αυτό το, με αυτό το group και με τον Γιάννη δεν μπορείς να παίξεις άλλο μπάσκετ. Είναι δομικό το πρόβλημα, νομίζω. Το άλλο είναι ότι δεν ξέρω αν θα σε ερεθίσω. Νομίζω ότι προς τα εκεί πηγαίνει γενικά και η διοργάνωση το δείχνει και η εισαγωγή και η παρουσία όλων των μεγάλων ονομάτων, ναι, με εξαίρεση κάποιες ομάδες που εγώ νομίζω ότι είναι δύο οι καλές ομάδες που δεν παίζουν έτσι, δηλαδή σε πολλές κατοχές με volume, η μία είναι η Σερβία και η άλλη η Γαλλία.
Ναι.
Και η Γαλλία, μιλάω και αυτό το τουρνά, και η Γαλλία κυρίως δεν το κάνει επειδή της είναι ξένο, είναι ότι επειδή δεν έχει πολλούς καλούς εκτελεστές και δημιουργούς από το 3 και κάτω.
Δηλαδή, δεν έχει τίποτα μέχρι τώρα. Και αυτοί που έχουν είναι για να τους κλαίνει οι ρέγγες, ναι, μέχρι τώρα.
Η μόνη που είναι πραγματικά ξεχωριστή, ναι, περίπτωση είναι η Σερβία. Η Σερβία,
ναι, γιατί, είναι... γιατί έχει τους δύο καλύτερους playmaker του τουρνουά. Ένα κοντό και ένα ψηλό. Okay. Ναι.
Ναι, μετά τον Ντόντσιτς, έτσι. Μην γίνεσαι. Μαζί με τον Ντόντσιτς, αυτή η τριάδα είναι.
Ναι, μαζί με τον Ντόντσιτς. Okay.
Άρα νομίζω.
Τον έχω. Ναι.
Να σου πω και ένα τρίτο.
Εγώ θα βάζα και τη Γερμανία. Δεν είναι στην τρεχάλα η Γερμανία.
Θα φτάσουμε και στη Γερμανία. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι η τελευταία ομάδα που πήρε το Ευρωμπάσκετ, η Σλοβενία, έπαιζε με σπασμένα τα φρένα.
Ναι.
Ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ πιο. Δηλαδή η βερσιόν της, η τωρινή, είναι λίγο πιο αργή. Και ο λόγος που είναι λίγο πιο αργή είναι ότι ο Ντόντσιτς είναι πόσες χιλιάδες φορές καλύτερος από τον παίχτη του 2017 και είναι ένας μάστορας στο σετ. Δηλαδή η ομάδα, τον Ντάλλας ήταν η τελευταία σε pace. Αλλά όταν έχεις ένα τόσο καλό παίκτη στο 5-5, έχεις και αυτή τη δικλίδα.
Ναι, έχει αλλάξει λίγο. Ξέρεις. Έχει αλλάξει λίγο. Και το σώμα του τον έχει αλλάξει.
Βέβαια.
Άλλο ήταν. Εντάξει, νομίζω ότι πριν από 5 χρόνια είχε να κάνει. Όχι ότι είναι κακό το τουρνά που κάνει μέχρι τώρα ο Ντράγκητς, αλλά εντάξει, ήταν και άλλο ότι η έκρηξη.
Εντάξει, ο Ντράγκητς το 2017 ήταν γκάλις, δεν ήταν.
Άρα ήταν δεδομένο αυτό. Ναι, εκεί πάει, αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα το κάνουμε καλά. Δηλαδή, ας πάνω σου κάνουμε την Κροατία, δεν πιστεύω ότι παίξαμε καλά. Και ας βάλαμε 89 πόντους. Δεν παίξαμε καλά ούτε μπροστά. Με την Ιταλία, ναι, νομίζω ότι ναι, μεν το παιχνίδι κρίθηκε στο τρίποντο. Δηλαδή, θα μπορούσε να το είχε βάλει ο Φοντέκιο ή το σκοτωμένο ή και να είχαμε πάει στην παράταση και να το είχαμε χάσει ακόμα κτλ. Αλλά νομίζω ότι ήταν πιο καλή η εμφάνισή μας. Πιο κυριαρχική. Δηλαδή, λίγο απλά χάσαμε εκείνο το τρίλεπτο που να έβαλε, ξέρεις, στο παιχνίδι. Δηλαδή, νομίζω ότι περισσότερο αδικούμαστε από το αποτέλεσμα με την Ιταλία και τη μικρή διαφορά των 4 πόντων παρά στο μάτς με την Κροατία. Από στο δεύτερο ημίχρονο ήταν για κάποια διαστήματα η εικόνα ήταν πάρα πολύ κακή. Και δεν είναι θέμα κακής άμυνας ή καλής επίθεσης, το αντίθετο. Μερικές φορές το κάνουμε λίγο λάθος αυτό. Δηλαδή, το σκεφτόμουν πολύ αυτό μετά το μάτς με την Κροατία. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει, ρε παιδί μου, να βλέπουμε μερικές ομάδες που ίσως επειδή έχουν μια έλλειψη ταλέντου, αποφασίζουν ότι ρε παιδί μου στην άμυνα δεν θα δώσουν τίποτα στους αντιπάλους τους. Το βλέπουμε και στην Ευρωλίγκα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να είναι, ας πούμε, δυσκίνητες επιθετικά. Όχι κατά ανάγκη γιατί δεν δίνουν βάση στην επίθεση, δεν ξέρει ο προπονητής τους να διδάσκει επίθεση και διάφορες άλλες τέτοιες μπούρδες που λέμε κατά καιρούς. Αλλά αν μια ομάδα πολεμάει επί 24 δευτερόλεπτα να σπάσει κάθε screen, να δώσει το ξύλο της αρκούδας, μπροστά είναι λίγο πιο λογικό να είναι ξύλινη. Το έχουμε δει με πολλές ομάδες αυτό. Και το έχουμε δει και με τις ελληνικές ομάδες αυτό.
Για κούραση λες.
Επειδή να κάνω τη συνταγή της επιτυχίας.
Δεν έχουν πόδια.
Από την άλλη πλευρά, έχουμε δει πολλές ομάδες να είναι σωρολόπ στην επίθεση, όχι στοχευμένες, να παίζουν δηλαδή λίγο ό,τι να είναι, λίγο ατομική πρωτοβουλία κτλ. Και ξέρεις, αυτή η χαλαρουίτα να περνάει και στην άμυνα, όπου κανένας δεν βοηθάει κανέναν. Ναι. Αυτό δηλαδή εννοούν πάντα και οι προπονητές. Τουλάχιστον αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Όταν λένε ότι το μπάσκετ είναι συνέχεια, είναι two way κτλ. Είναι δηλαδή ότι λίγο το mentality που έχει στη μία πλευρά επηρεάζει και το mentality που έχει και στην άλλη. Και αυτό είναι κάτι νομίζω πέρα από αριθμούς. Νομίζω ότι η ομάδα με την Κροατία, ακριβώς επειδή στην επίθεση ήταν από ένα σημείο και μετά πάρα πολύ ατομική πρωτοβουλία, ιδιωτική πρωτοβουλία δηλαδή, καθόλου κράτος.
Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο.
Το δεύτερο ημίχρονο, μετά δεν υπήρχε και κανένα καθαρό μυαλό να συγκεντρωθούμε στα άμυνα και να μην κάνουμε τον Τζαλίν Σμιθ να μοιάζει με Ντόνοβαν Μίτσελ που είναι και της μόδος. Πιστεύω θα γινόμαστε καλύτεροι.
Θα γινόμαστε, εντάξει, και κοίτα, είναι, πώς το λένε, η ανασφάλεια, νομίζω, ανασφάλεια, η απορία για το πού μπορεί να φτάσει και αν μπορεί να δουλέψει αυτό, είναι αυτό που είπε στην αρχή, ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ολοκληρωμένο αυτό. Δηλαδή, πρώτη φορά η ταυτότητά μας είναι τέτοια.
Πρώτη φορά που γίνεται ολοκληρωτικά, θα έλεγα εγώ.
Όχι ολοκληρωτικά, ολοκληρωτικά, ολοκληρωτικά.
Ναι.
Αλλά θα σου πω ότι αυτό είναι εμένα το, για να πάμε και στο τι περιμένουμε. Εγώ νομίζω ότι η ομάδα μέχρι στιγμής παίζει με 2,5 παίχτες. Δηλαδή, τώρα μπήκανε να έχουν μπει και να κάνουν πολύ καλό τουρνουά 2,5 παίχτες.
Όχι μωρέ, παραπάνω είναι, γιατί.
Θα σου πω, το βάζω κάθε υπερβολή. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα.
Ναι.
Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχω μια αμφιβολία ότι ο Καλάθης θα συνεχίσει να είναι τόσο βαρύς.
Εγώ κόντρα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν θεωρώ ότι είναι κακός ο Καλάθης. Νομίζω, έχω μια εντύπωση, ναι, δεν το λέω με βεβαιότητα, ότι επειδή δεν τον βλέπουμε κάθε εβδομάδα, δεν τον νιώθουμε τόσο πολύ όσο τον νιώθαμε όταν ήταν στον Παναθηναϊκό, δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε και ότι έχει μεγαλώσει λίγο. Και εντάξει, okay, δεν σουτάρει καταπληκτικά. Σήμερα έβαλε το πρώτο τρίποντο στην διοργάνωση. Αλλά μέχρι τώρα έχει 15 assist, έχει 15 assist για 2 λάθη.
Έχει. Και έχει και πολλές, και έχει και πολλές στο Γιάννη.
Ναι, είναι okay. Έχει παίξει μερικές συγκινητικές άμυνες με την Ιταλία στην πίσω γραμμή.
Ναι, ναι.
Ο Λούκας νομίζω ότι μπαίνει σιγά σιγά. Νομίζω ότι είχε μικρότερη επίδραση στα δύο πρώτα μάτς σε σχέση με αυτή που τον έχουμε συνηθίσει να έχει στα παιχνίδια της Εθνικής. Ο Παπα-Νικολάου, εκεί που ξέραμε ότι είναι ένας συγκλονιστικός συμπαίκτης, τώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι και ένας φανταστικός αρχηγός.
Ναι.
Είναι καταπληκτικός, παιδί μου. Τύπος, είναι το ομαδικό πνεύμα.
Είναι ο Μιχάλης Κακιούζης. Είναι
η ενσάρκωσή του. Είναι καταπληκτικός.
Θέλω να μου δώσει 30 δευτερόλεπτα να πω ότι αυτό που κάνει. Παίζουμε και στα 3 μάτς. Έχει γίνει αυτό. Τώρα με τη Βρετανία λίγο λιγότερο, αλλά στα 2 μάτς σίγουρα. Παίζουμε άμυνα με αλλαγές. Ο Παπα-Νικολάου είναι ο άνθρωπος που το κρατάει όλο μαζί. Δηλαδή, ο Παπα-Νικολάου ως βοήθεια από το πλάι. Το πώς ρολάρει τελευταία στιγμή στο ψηλό πάνω εκεί που είναι το mismatch, που πλακώνεται ο Ντόρση με τον ψηλό, ο Καλάθης με τον ψηλό και έρχεται ο Παπα-Νικολάου την ώρα που πρέπει για να μην αφήσει και ελεύθερο σουτ. Είναι νομίζω αυτή τη στιγμή.
Η κόλλα που λέμε συχνά στην εγγόνη και με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου κάθε φορά που το λέμε.
Ακριβώς. Καλά το λες. Μην αφήνεις κανένα να σε κοροϊδεύει. Άρα θα βάλω και τον Μπαφ. Θα πω τρεις που παίζουν. Στο πολύ καλό του επίπεδο. Βέβαια για το Γιάννη δεν μπορείς να το πεις αυτό ποτέ, γιατί δεν ξέρεις ποιο είναι το πολύ καλό επίπεδο του Γιάννη.
Ναι, νομίζω ότι είναι κάπως μια κουβέντα που δεν έχει πολύ νόημα.
Ναι.
Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει αυτός ο τύπος. Ένας τύπος που έχει βάλει 50 πόντους σε τελευταίο μάτς τελικών του NBA.
Πώς ένιωσες στο τέλος του μάτς με την Κροατία? Πώς είναι. Δηλαδή, μοιραστήκαμε ένα πράγμα όλοι. Δηλαδή, εντάξει, τα έχουμε δει με το Milwaukee, εντάξει, γουστάρουμε εδώ, ομάδα όλων των Ελλήνων, αλλά είναι άλλο πράγμα να παίζει για την ομάδα σου αυτός ο τύπος. Αυτό, ναι. Τάπα, γκολ φάουστερφιν, ήταν ασύλληπτη αίσθηση.
Ναι, σίγουρα. Αυτό πάντως που είπες είναι αλλιώς να παίζει για την ομάδα σου. Μου το έχουν πει πολλοί Παναθηναϊκοί μετά τα 2 μάτς του Ντόρση.
Του Ντόρση,
Ναι.
Πάμε λίγο για Τάιλερ.
Οξύς πριαπισμός.
Οξύς πριαπισμός. Δεν μπορεί να κοιμηθεί μπρούμητα.
Στα πρώτα δύο παιχνίδια. Εντάξει, άνιωθος τελείως. Δεν το είχαμε αυτό το πράγμα. Το λέγαμε και στα προηγούμενα επεισόδια. Δηλαδή δεν λέγαμε και κάτι σοφό. Ότι ναι. Είναι κάτι που για πρώτη φορά θα το έχουμε και ελπίζουμε να το δούμε. Το βλέπουμε.
Εντάξει, δεν περίμενα να βάλει 11 τρίποντα σε δύο μάτς, βέβαια. Δηλαδή και εντάξει. Με 7 καλά θα ήμασταν.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
Κοίτα,
είναι το potential αυτού του
ναι, παίχτη, ναι.
Ρε παιδί μου. Τον έχεις δει. Είναι κάποιες βραδιές που. Δεν. Είναι από αυτούς τους παίχτες. Που κάποιες βραδιές δεν. Καλώς πολύ. Εντάξει, κυρίως το μάτς με την Ιταλία, νομίζω και με την Κροατία ήταν θετικός ο Αγραβάνης.
Ναι, σωστό.
Που λόγω απουσιών και τα λοιπά είχε αναβαθμισμένο ρόλο και νομίζω ανταποκρίθηκε στο γενικότερο σωρολό σήμερα, αλλά εκεί που έπρεπε ήταν πολύ καλός. Δύο παρατηρήσεις τεχνικές μέχρι τώρα, τη μία την πιστεύω, την άλλη όχι και τόσο, αλλά τη διαπιστώνω μέχρι τώρα.
Ναι.
Ότι μέχρι τώρα η ομάδα μου αρέσει περισσότερο όταν δεν παίζουν μαζί ο Λούκας και ο Καλάθης. Να, κάτι που δεν περίμενα ποτέ ότι θα το πω. Γι' αυτό λέω ότι. Και αυτό είναι το επιπόλαιο από τα δύο. Δεν λέω ότι θα μου ισχύσει μέχρι το τέλος του τουρνουά, άμα κάνει να παίξουμε 9 αγώνες. Θεωρώ δηλαδή ότι εκ των πραγμάτων που θα πάμε σε πιο κλειστά μάτσα, που θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο το pick and roll, περισσότερο τους δύο χειριστές κτλ. Και θα τους δούμε περισσότερο μαζί. Όχι ότι έχουν παίξει λίγο μαζί. Απλά λέω ότι μου έχουν αρέσει τα σημεία της ομάδας που δεν είναι και οι δύο στο παρκέ.
Με το Γιάννη μέσα όμως.
Ναι, εντάξει, εννοείται. Και ότι μ' αρέσει περισσότερο η ομάδα με τον Αγραβάνη από τον δεν το έχουμε δει πολύ λόγω της ανετοιμότητας του Παπαγιάννη.
Εντάξει, το Γιάννης Παπαγιάννης δεν το έχεις δει καθόλου.
Ναι,
το είδες
αλλά
λίγο...
πιστεύω ότι αυτό θα παίξει.
Σου αρέσει
αυτό είναι που μας ταιριάζει.
Το Μπρουκ Λόπεζ δηλαδή. Αυτό σου αρέσει. Να είναι στρέτσο ο άλλος. Να βγαίνει.
Όχι ακριβώς Μπρουκ Λόπεζ. Γιατί Μπρουκ Λόπεζ αμυντικά θα είναι το να παίζει ο Παπαγιάννης. Να έχει άλλον έναν.
Όχι, επιθετικά.
Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, δεν μου κάνει πολύ αυτό ο παραλληλισμό. Γιατί ο Λόπεζ έχει το στοιχείο ότι είναι ότι κόβει πίσω και σουτάρει τα τρίποτα μπροστά. Εντάξει, εσύ το πιστεύεις πολύ. Αυτό μένει να το δούμε τώρα που θα μπει ο Παπαγιάννης στη
Εγώ βάση. Ναι, θεωρώ ότι ρε παιδί μου αμυντικά κυρίως και, εντάξει, και επιθετικά πιστεύω ότι θα δουλέψει, αλλά κυρίως αμυντικά μου φαίνεται το θεωρώ υπερόπλο το, ναι. Ειδικά αν πέσουμε και σε ομάδα η οποία θα βάλει κορμιά,
ναι.
Δεν ξέρω, θα δούμε. Βέβαια, εκεί μπορεί να δουλέψει το πιο χαμηλό, δεν ξέρεις, αλλά...
Καλά, όλα θα γίνουν. Η Άσος θα έρθει, η διπλό, η Χ θα έρθει.
Ναι. Έτσι, σωστό, σωστό. Χ, δύσκολο.
Πες τα όλα να πέσουμε μέσα. Τώρα που έχουμε δει, έχουμε μια εικόνα, μια πρώτη εικόνα του ανταγωνισμού. Και εντάξει, δεν έχουμε δει, ναι, δεν έχουμε δει πολλά μάτσα, αλλά έχουμε δει ντέρμπι. Δεν έχουμε δει λίγα ντέρμπι.
Βέβαια. Και εκεί που το περιμέναμε έχουμε δει και ντέρμπι.
Ναι, πόσο αισθάνεσαι για το... Για τον ανταγωνισμό, τα πράγματα είναι δυσκολότερα, χειρότερα ή όπως τα περιμέναμε? Για τις μεγάλες μας βλέψεις, μην μου πεις κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και...
Κοίτα, για τις μεγάλες μας βλέψεις έχουμε ένα τεράστιο ερωτηματικό. Δηλαδή σχετικά με τον ανταγωνισμό. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι η Σερβία. Η Σερβία παίζει φανταστικά, αλλά δεν έχει παίξει με κανένα σοβαρό αντίπαλο μέχρι στιγμής. Οπότε δεν μπορώ να την κρίνω. Νομίζω ότι τα σοβαρά συμπεράσματα βγαίνουν από το
όμιλο του θανάτου.
Ναι. Εκεί που νομίζω μέσα σε τρεις αγωνιστικές έχουν φανεί όλα. Δηλαδή έχουν φανεί και τα κακά της Σλοβενίας, να το πω έτσι. Γιατί τα καλά της Σλοβενίας τα ξέρουμε, εντάξει.
Ναι. Ποια είναι τα κακά της Σλοβενίας?
Τα κακά της Σλοβενίας είναι ότι δεν έχει μέγεθος. Και ότι αυτή η ομάδα στην άμυνα, χωρίς να έχει το Ράντολφ, γιατί να θυμίσω ότι η καλή βερσιόν της Σλοβενίας είχε πίσω ένα τύπο ο οποίος ήταν ασύλληπτος.
Λίμπερο είχε αποδεχτεί και το ρόλο.
Ακριβώς, εκπληκτικός. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο Μακτόμπι ούτε ο Τσάντσαρ. Δηλαδή όταν θα φάει το σκρίν ο κοντός, Μετά είναι, παίζουν οι άλλοι με ένα παραπάνω. Αυτό το πράγμα η Βοσνία ειδικά το εκμεταλλεύτηκε στο επάκρο. Δηλαδή από τα 15 τρίποντα που έβαλε, μπορεί και τα 13 να ήταν ελεύθερα, ελεύθερα του στυλ 1,5 μέτρο απόσταση.
Μήπως η Βοσνία έχει τον καλύτερο παίκτη του τουρνουά μέχρι τώρα?
Σίγουρα, MVP του τουρνουά είναι ο Τζάναν Μούσα. Δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν υπάρχει
που κάνει παπάδες με μπικίνια, που έλεγε ένας φίλος μου.
Ναι. Και,
24-5-4 γράφει μέχρι τώρα, με κάτι ποσοστά αδιανόητα, στο 60%.
Σωστό. MVP της ASEB, του καλύτερου πρωταθλήματος της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο. Και να θυμίσω ότι ο Μούσα ήταν, θεωρήθηκε, γράφτηκε από διάφορους draft express και τέτοιους υπερβολικούς τύπους. Έχει γίνει draft στο draft του Ντόντιτς, στο 18, στο νούμερο 22. Θεωρήθηκε από κάποιους ότι δύο καλοί έρχονται από την Ευρώπη. Ένας είναι ο Ντόντιτς και άλλος είναι ο Μούσα. Αυτή ήταν η βέβαιη σύγκριση.
Πού θα παίζει του χρόνου ο Μούσα?
Στη Ρεάλ.
Στη Ρεάλ. Όπο, πάγκο, χεζόνια.
Ναι, καλά, εννοείται. Άρα το ένα για τη Σλοβενία είναι αυτό. Το άλλο για τη Λιθουανία, είδαμε ότι δεν δουλεύει το βουνό με βουνό.
Ναι.
Και δεν δουλεύει και δεν έχει αρκετή βοήθεια δημιουργικά. Ο τρόπος με τον οποίο παίζει δεν βοηθάει τα γκάρ της, που δεν είναι και στο level που θα, που απαιτείται, ναι, για αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο καλύτερος δημιουργός της Λιθουανίας από το 3 και πάνω είναι ο Γκριγκόνης. Ναι. Ο Γκριγκόνης είναι η πιο αξιόπιστη μέχρι στιγμής επιλογή. Πέρα από το, εντάξει, ο καλύτερος δημιουργός είναι ο Βαλαντσιούνας, γιατί ακουμπάνε την μπάλα στο post και παίζουν. Και για τη Γαλλία.
Νομίζω ότι για τη Λιθουανία είναι ξεκάθαρο από τις τρεις κλειστές ήττες που έχει κάνει ότι λείπει ο closer.
Ξεκάθαρα, ναι.
Λείπει ο closer.
Είναι αυτό που το λέγαμε κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι, νομίζω το λέγαμε για τα playoff του NBA, ότι για το. Ότι ο closer πρέπει να είναι guard.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει να μπορεί να πάρει την μπάλα έξω,
ναι,
και να κάνει. Όσο καλός και αν είναι ο ψηλός σου, είναι λίγο δύσκολο.
Ναι, δεν είναι ακόμα εκεί.
Ναι.
Από ό,τι δείχνει σε αυτό το τουρνουά και ο Κουμπάιτης. Θέλει κάτι ακόμα.
Σωστό.
Ο Μπρασδέικης, okay. Ο Γκριγκόνης άλλοτε τα έχει καταφέρει. Δεν κάνει κακό τουρνουά, αλλά δεν έχει βάλει και το μεγάλο σου που περιμένανε σε κάποια από αυτά τα τρία μάτς. Ναι. Και κάπως έτσι η Λιθουανία θα μπορούσε να είναι και στο 3-0.
Ναι.
Είναι στο 0-3. Δεν το βλέπω να γυρνάει από εκεί.
Να γυρνάει, τι εννοείς, να μην περάσει καθόλου?
Ρε παιδί, εντάξει, θα περάσει.
Καλά, θα αποκλειστεί η Βοσνία.
Ναι. Όχι, μου φαίνεται ότι είναι ίσως και λίγο δύσκολο και ως ιδιοσυγκρασία για αυτούς να καταφέρουν να το γυρίσουν όλο αυτό σε ένα θυμό και να τους πάρουν παραμάζωμα από εδώ και πέρα.
Εντάξει, το καλό για τη Λιθουανία είναι τα δύο τελευταία μάτς της είναι Ουγγαρία-Βοσνία. Τώρα βέβαια δεν είναι και πολύ καλό να παίζει με τη Βοσνία.
Ναι, με τη Βοσνία θα είναι τελικός πάντως.
Να πω πάντως ότι από την εικόνα αυτού του ομίλου η Γαλλία είναι η πιο ευνοημένη. Δηλαδή η Γαλλία είναι αυτή τη στιγμή άνετη με 2-1, χωρίς να έχει παίξει τίποτα.
Ναι, είναι τίποτα. Πολύ κακή. Πολύ κακή εικόνα.
Δηλαδή, ο Φουρνιέ έχει πάρει το μάτς.
Πολύ κακή εικόνα. Έχει κάνει δύο κακά και ένα μέτριο παιχνίδι.
Ναι, γελάει όλος ο πλανήτης όταν πάνε από στάρι ο Γκομπέρ. Δηλαδή ήταν τρομερή εικόνα με τη Λιθουανία, που κάποια στιγμή βάζει το φάλ μέσα και ο φάλ ποστάρει σε τρεις κατοχές και βάζει ένα καλάθι και παίρνει δύο φάλ. Δηλαδή έτσι, ναι, γίνεται. Αυτό γενικά από εκεί βγαίνει.
Δηλαδή ο Γκομπέρ πια εξελίσσεται σε liability και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δηλαδή σιγά-σιγά.
Ναι.
Υπερβολή μου, όχι.
Κοίτα, liability. Είναι κάποια στοιχεία του Γκομπέρ που νομίζω, ναι, ότι λόγω του στάτους του απαιτεί να τα κάνει, αλλά δεν τα έχει. Ναι. Δηλαδή, είμαι ο Γκομπέρ. Είμαι εθνική Γαλλία, εδώ είμαι. Εγώ είμαι. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι και ο Φουρνιά, αλλά το όνομα εγώ είμαι. Θα πάρω 10 κατοχές στο post.
Εντάξει, δεν το κάνει και ποτέ αυτό για να το κάνει ξαφνικά.
Αυτό λέω. Αλλά το κάνει. Δηλαδή.
Α, ναι, λες, αφού δεν το κάνεις ποτέ, γιατί προσπαθείς να το κάνεις τώρα.
Ναι, okay.
Σουτάρει,
ναι,
με 80% στις βολές πάντως.
Συγχαρητήρια.
Γελάει. Κάποιος γελάει γενικά με όλο αυτό. Όχι, είναι πολύ μέτρη οι Γάλλοι. Και αυτοί. Δηλαδή, φαίνεται ότι λείπει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, ο Ντεκολό. Ακόμα και αν δεν είναι ο Ντεκολό αυτός που ήταν κάποτε. Αλλά το νοικοκύρεμα λίγο που έδινε,
βέβαια.
Ξέρω, σε αυτήν την ομάδα λείπει. Ακόμα... Και ο Μπατούμ, που θα το πεις εσύ σίγουρα. Αλλά εγώ περισσότερο θα έβαζα το Ντεκολό. Πάντως πολύ μέτρια εικόνα. και για αυτούς δεν. Το ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς. Το ξέρω ότι έχουμε δει πολλές ομάδες που να μην βλέπονται στην πρώτη φάση και να έχουν γυρίσει πίσω. Αλλά διακινδυνεύω ότι και με αυτούς δεν μου μοιάζει.
Δεν πείθουν, θα λέγαμε.
Δεν πείθουν καθόλου. Αυτοί που με έχουν πείσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και αυτό το συναμπάτημα που έρχεται στους 8 δεν μου αρέσει καθόλου.
Έτσι.
Είναι με τους Γερμανούς. Mm-hmm. Είναι πολύ καλή ομάδα η Γερμανία.
Πάρα πολύ καλή.
Είναι πάρα πολύ ωραία μοιρασμένη η ρόλη τους. Όχι, εντάξει, δεν έχω κανένα λόγο να πω ότι ο Χέρμπερτ δεν έχει κάνει καλή δουλειά, αλλά πώς να σου πω, είναι καλές, ταιριάζουν οι παίχτες μεταξύ τους. Έχουν αλληλοσυμπληρώνονται. Εντάξει, τους βοηθάει ότι παίζουν και στην έδρα τους, τους βοηθάει ότι ξεκίνησαν με καλό παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Είναι ομάδα που δεν τη φαίνεται, αλλά πάει πολύ βαθιά στον πάγκο της.
Ναι, σωστό.
Με αποτέλεσμα να μπορεί να βαρέσει πολύ.
Είναι πρώτη στα φάουλ.
Για να πάει τα μάτς με τον ευρωπαϊκό τρόπο που λέγαμε πριν.
Στο φινάλε.
Δηλαδή, ποιος θα το περίμενε ότι σε ένα ενδεχόμενο Ελλάδα-Γερμανία στους προημιτελικούς, αυτό που πολύ σχηματικά και λίγο μπασκετική αδεία σήμερα λέμε στο σημερινό επεισόδιο, λέμε ο ευρωπαϊκός και ο αμερικάνικος τρόπος, ναι, δρόμος, ότι εμείς θα αντιπροσωπεύουμε τον αμερικάνικο και τον γερμανί τον ευρωπαϊκό. Δηλαδή, είναι λίγο. Ναι. Θα είναι λίγο αστείο. Σημεία τον καιρό θα λέγαμε.
Είναι ένα, θα λέγαμε μια σύγκρουση δύο δρόμων του υπεραλισμού. Έτσι.
Εντάξει, δεν θα το χωτέρα τόσο πολύ. Εντάξει. Έχει υγρασία, δηλαδή μη λες τέτοια.
Έτσι,
δηλαδή,
έτσι. Ναι. Τι φοβάσαι.
Δεν μ' αρέσουν αυτοί, ναι. Αν σήμερα μου λέγες θες έναν ενδεχόμενο προημιτελικό, εντάξει, να πάνε όλα καλά, να περάσουμε την Πολωνία ή το Ισραήλ που αυτή τη στιγμή μοιάζουν οι πιθανότεροι αντιπαλοί μας στους 16.
Ή τη Φιλανδία, ναι.
Η Φιλανδία νομίζω θα βγει δεύτερη. Να πάνε όλα καλά. Mm-hmm.
Γαλλία.
Τολμώ λίγο να πω ότι. Όχι. Ότι θα.
Μην το πεις. Όχι. Θα... Μην το... Ναι. Όχι, ρε. Είσαι, ναι, τρελός, ρε. Μην το πεις.
Ναι. Το Σλοβενία.
Έλα, εμένα και. Τη Σλοβενία. Είσαι με τα καλά σου.
Ξέρεις τι, δεν θέλω. Με έχει ψαρώσει πολύ η Γερμανία μέχρι τώρα. Την περιμέναμε καλή, το λέγαμε. Mm-hmm. Δεν θέλω.
Δεύτερη πληρώσαμε.
Με την ομάδα που παίζει εντός έδρας. Δεν λέω ότι θα γίνεται στο Βερολίνο, θα είναι Ελπάσο, αλλά
καλά,
που παίζει εντός έδρας.
Ναι.
Που έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο momentum παιχνίδι με το παιχνίδι και κάθε παιχνίδι αισθάνεται και πιο δυνατή από ό,τι είναι πραγματικά.
Σωστό.
Δεν τη θέλω αυτή την ομάδα, ρε παιδάκι, μέσα στο τουρνουά να αντιμετωπίσω.
Ναι.
Θα προτιμούσα να μην γίνει αυτό. Δεν προσπαθώ να πω ότι ούτε ότι είναι η καλύτερη ομάδα που έχει εμφανιστεί από προσώπου γης, ούτε ότι δεν έχει αδυναμίες κτλ. Αλλά έχει κορμιά να ρίξει πάνω στον Αντετοκούμπο, έχει κορμιά να πλακωθούμε στο ξύλο και έχω και μια μεγάλη ανασφάλεια με το τουρνουά που κάνουν ο Σρέντερ και ο Λό. Ποιος θα τους μαρκάρει από εμάς στην περιφέρεια?
Ο Λούτζης.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάμε εκεί. Και έχουν βρει και τον ήρωα, γιατί πάντα σημαίνει αυτό σαν τουρνουά των εθνικών ομάδων. Είναι ένα παίκτη που κάνει ένα τουρνουά και λες, μα καλά, αυτό όλη τη χρονιά γιατί δεν παίζει έτσι.
Ο Τιμάν.
Όχι, ο Λό.
Ο Λό. Όχι, ο Λό.
Καλό είναι ο Λό, ρε παιδί. Καλό παίκτη είναι γενικότερα, αλλά εντάξει, τώρα είναι το τουρνουά που κάνει. Είναι...
Ο Λό. να σα γυρίσω στο προηγούμενο καλοκαίρι. Ο Λό. Εγώ εκεί την είδα πρώτη φορά τη Γερμανία, στο Προολυμπιακό, ενώ την είδα. Την παρακολούθησα. Ήταν το προολυμπιακό του Split, που εκεί έχουν πάει Κροάτες κλασικά, ξέρετε, με αέρα. Και ο Λό βάζει 25 πόντους στον ημιτελικό. Αλλά 25 πόντους έτσι, δηλαδή με pick and roll και κεντρικό, τρίποντο.
Ρε παιδί μου, καλός είναι ο Λό, δεν τον έχουμε μάθει. Δεν τον είδαμε πρώτη φορά τώρα. Ένας καλός παίχτης, με μια αξιοπρεπέστατη καριέρα μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα κτλ. Αλλά εντάξει.
Ναι. Φτιάχνονται μέσα από τα τουρνουά. Και νομίζω ότι. Το είχαμε ξαναπεί ότι αυτοί οι παίχτες, ο Λό, ο Τίμαν, ο Γκιφάη, όλοι αυτοί γύρω-γύρω που έχουν ταιριάξει πάρα πολύ μεταξύ τους, είναι παιδιά τα οποία παίζουν Ευρωλίγκα 5 χρόνια, 6. Δηλαδή είναι ψημένοι. Και σε αυτό έρχεται το ταλέντο του Βάγκνερ, έρχεται ο Σρέντερ.
Ναι,
έρχεται
να πούμε το Βάγκνερ κάτι. Ναι.
Έρχεται, δηλαδή, έρχονται και
έχετε
δίνουν.
Έχετε το Βόγκμαν, ας πούμε, ο οποίος έχει αποδεχτεί ένα ρόλο σε αυτή την ομάδα να σουτάρει 5 φορές κάθε παιχνίδι, 4, και να είναι facilitator μόνο μπροστά, ας πούμε.
Ναι. Ναι, τρομερά μοιρασμένη ρόλη. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν θα με σοκάρει το σενάριο που λες, δηλαδή να βγει πρώτη πρακτικά. Αυτό που λες νομίζω είναι να βγει πρώτη η Γερμανία στον όμιλο.
Δεν αποκλείεται. Εδώ που έχουμε φτάσει, δεν αποκλείεται. Δεν ξέρεις δηλαδή πώς θα είναι οι καραμπόλες των παιχνιδιών που απομένουν. Α, ήττη είναι μέχρι τώρα. Κάτω από δεύτερη δεν θα είναι η Γερμανία.
Εντάξει, πρέπει να κάνει δύο ήττες.
Θα κερδίσει την Ουγγαρία, σίγουρα.
Ναι.
Οπότε μετά θα παίξει στο μάτς με τη Σλοβενία την πρωτιά της.
Σωστό.
Αυτό θα γίνει.
Να σου κλείσω με τους contenders, γιατί εντάξει, δεν τους βάζουμε πολύ στη συζήτηση, αλλά είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Οι άλλοι νομίζω είναι Ισπανοί.
Ναι.
Οι οποίοι, εντάξει, χτες κατέρευσε όλος. Δηλαδή, αυτό το ότι δεν έχουν τρόπο να δημιουργήσουν από τα γκάρ τους με συνέπεια, νομίζω φάνηκε πάρα πολύ.
Εντάξει,
δηλαδή,
έχασαν γιατί. Εντάξει, έχασαν.
Έχασαν από το Βέλγιο για αυτό το λόγο. Εντάξει, το Βέλγιο το είδαμε πριν από μια εβδομάδα στο ΆΚΑ και δεν είναι ότι τρελάθηκες.
Όχι, δεν τρελάθηκες. Αλλά γίνονται και αυτές οι χαζοίτες, ξέρεις, στα προκριματικά. Και ο Λόρεντζο Μπράουν δεν είναι κακός. Ούτε κακό τον ΆΚΑ μέχρι τώρα.
Αλλά είναι μια εβδομάδα Ισπανός, δεν Παναγιώτη.
Είναι τόσο χαμηλό επίπεδο δηλαδή αυτός ο όμιλος.
Γενικά, ναι.
Νομίζω ότι ξέρεις, οι Ισπανοί θα προκριθούν σε ένα ρελάντι. Δεν μοιάζουν.
Θα πέσουν με τη Λιθουανία.
Ναι, δεν αποκλείεται. Ναι. Δεν αποκλείεται αυτό.
Θεωρείς ότι είναι κάρμα για τη Λιθουανία να κάνουν οι Λιθουανοί αυτό που τους κάναμε εμείς το 17. Δηλαδή να βγουν τέταρτοι στον όμιλο και να αποκλείσουν τον πρώτο του άλλου.
Ναι, δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται γι' αυτό.
Και σαν είναι οι Βόσνοι.
Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται.
Ωραία, τη Γερμανία δεν τη θες.
Δεν τη θέλω, όχι.
Τη Βοσνία τη θες δεύτερη.
Πώς μωρέ θα γίνει αυτό.
Τι πώς θα γίνει, να κάνει άλλες δύο κηδείες.
Μα και να είναι δεύτερη, γιατί εμείς θα την
πετύχουμε.
Ναι.
Εμείς παίζουμε με το δεύτερο αυτού του ομίλου.
Ναι, έχεις δίκιο. Με τον δεύτερο αυτού του ομίλου, με τον τρίτο του πρώτου. Τι, δηλαδή αν μπορούσα να επιλέξω να παίξουμε ένα μάτι 8 με τη Βοσνία, αν θα το επέλεγα, ναι, φυσικά θα το επέλεγα.
Αλλά έχει τον καλύτερο παίκτη της διοργάνωσης, θα βρει ρυθμό αυτό.
Εντάξει.
Καλώς τα παιδιά, Σαραγεύω.
Έχουμε δει και μπουνιές. Ποια διοργάνωση ήταν το 2001?
Με τη Βοσνία.
Με την Βοσνία. Ο Καλαϊτζής είχε παίξει κάτι μπουνιές.
Με την Τουρκία δεν ήταν οι μπουνιές?
Όχι, ήταν και με την...
Με Βέλικο Μίρσιτς, μπουνιές.
Με τη Βοσνία.
Μάλιστα.
Βέλικο Μίρσιτς, Κροάτης, ρε.
Κροάτης, σωστό.
Ναι.
Μάλιστα.
Τώρα δεν το είχα προετοιμάσει.
Δεν πειράζει.
Αν μου δώσει λίγο θα το θυμηθώ.
Τώρα θα γκουγκλάρεις μπουκέτα Ελλάδα-Βοσνία, δηλαδή.
Ναι. 2001 στην Ατάλεια. Στο τελευταίο μάτς του 3 Σεπτεμβρίου του 2001. Που είχε γίνει εκεί πέρα χαμός. Τις είχαν παίξει ο Καλαϊτζής με τον Μίρσιτς, ναι. Ναι.
Αλλά δεν είναι Κροάτης ο Μίρσιτς. Καλά το θυμόμουν.
Υπάρχει και Κροάτης, υπάρχει και Βόσνιος.
Μάλιστα.
Κροάτης ήταν και προπονητής εσύ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εντάξει, πάμε. Φεύγουμε από αυτό τώρα το...
Τον ανταγωνισμό.
Όχι, φεύγουμε από αυτή την παρένθεση. Από αυτό το αδέξιο Blast from the Past.
Να το ενώσουμε όμως, αν θέλεις.
Ναι.
Με μπουκέτα και φασαρίες και τέτοια.
Ναι.
αυτό είναι ο πρώτος όμιλος.
Τι κάνανε στον άνθρωπό μας, τον Αταμάν. Τι του κάνανε, και τους κάνανε τραμπούκα.
Τους κάνανε τραμπούκα, Γεωργιανή φίλε, έτσι.
Γεωργιανή τραμπούκα. Τραμπουκίτζε.
Τραμπουκίτζε, ναι. Και εντάξει τώρα και μέσα στο σπίτι τους.
Όχι, εντάξει, πάντως έχει συμβεί έτσι όπως το λένε οι Τούρκοι, ότι την πέσανε οι παίχτες μαζί με τους σεκιουριτάδες στον Κορκμάζ. Εγώ με τους Τούρκους είμαι να σκοθούν και να φύγουν.
Καλά, κοίτα, η μεγάλη καφρίλα πέρα από
δεν είναι Super League, Ευρωμπάσκετ.
πέρα από τον ντους αποδυτήρια, είναι αυτό το ανέκδοτο που έγινε ότι μόλις ξεκίνησε ο Τσαμπουκάς, κυλήσαν 20 δευτερόλεπτα το ρολόι. Και το μάτς ξεκίνησε 20 δευτερόλεπτα μετά.
Σωστό.
Πρώτον, εδώ πέρα, γιατί εντάξει, να κράξουμε τη FIBA. Ρε, στο μπάγκο δεν υπάρχει ένας άνθρωπος Τούρκος να πει ρε εσείς.
Ναι. Ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Πάντως, δεν παίζουν. Δηλαδή και οι Τούρκοι δεν είναι. Δεν έχω δει πολύ για να είμαι ειλικρινής, αλλά βάσει του ταλέντου θα περίμενες κάτι καλύτερο.
Όχι, η Τουρκία κέρδισε κατά τύχη το Μαυροβούνιο. Κατά τύχη. Έκανε μια βλακεία ο Κέντρικ Πέρι, που να τον δικαιολογήσουμε λίγο. Έδωσε την μπάλα σε έναν κόκκινο, ο οποίος κόκκινος ήταν ο Αταμάν όρθιος στη γωνία.
Σωστό.
Δεν φταίει τόσο το παιδί δηλαδή, ο οποίο κάνει πάρα πολύ καλό τουρνουά.
Ναι.
Κέντρικ Περί, 14 πόντους, 6 assist.
Ναι.
Σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το Μαυροβούνιο είναι πολύ under the radar, καλή ομάδα. Με Μπόγιαν Ντούμπλεβιτς ηγέτη. Και είναι στο 2-1 και νομίζω ότι θα προκριθεί άνετα από αυτόν τον όμιλο.
Μόλις είδα στο Instagram μια φωτογραφία του Λέξη με τον Νίκο Παπά.
Τον Νίκο Παπά τον παίχτη ή το σκάουτερ?
Τον Νίκο Παπά τον παίχτη. Όχι Chicago Bulls.
Όχι Chicago Bulls. Τι άλλο να σου πω για, για τον πρώτο όμιλο, πέρα από τις τσαμπουκάδες, πέρα από τους τσαμπουκάδες, νομίζω πρέπει να πω μια καλή κουβέντα για τον αδερφό μας, τον Μαμουκελασβίλη, που κάνει ναι. τρομερό τουρνουά.
Ναι, και αυτή την ομάδα εκεί με Ηλία Ζούρο, δικά μου
σπάγια.
Σερμαντίνη.
Ναι. Και το κρίμα είναι ότι η άλλη ομάδα, η τελευταία, η Βουλγαρία, έχει ένα Βεζένκοφ ο οποίος βάζει, αλλά δεν ψήνονται
κρίμα,
να παίξουν άμυνα.
Είναι η χειρότερη ομάδα που έχει εμφανιστεί ποτέ σε ευρωμπάσκετ. Η χειρότερη άμυνα που έχει εμφανιστεί ποτέ σε ευρωμπάσκετ. Δηλαδή, αν δεν σταματάγαν οι άλλοι, θα τους βάζαν σε κάθε παιχνίδι 160 πόντους.
Δεν ξέρω, εγώ η Βουλγαρία, αν ήταν στο δικό μας όμιλο.
Εντάξει, μη σε πιάνει φουστανέλα για τη Βουλγαρία τώρα. Ο Σάσα είναι παιχταράς έτσι κι αλλιώς.
Γείτονες, γιατί δεν κατάλαβα.
Δεν.
Τι άλλο, θέλεις να συνεχίσουμε το ταξίδι μας ομίλους?
Όχι μόνο, εντάξει, τι να πούμε τώρα πολλά παραπάνω. Λίγο απογοητευτική είναι και οι Κροάτες, δεν είναι ωραία εικόνα αυτή.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Να έρθουμε στο δικό μας, δηλαδή και σήμερα τους Εστονούς στον πόντο τους κερδίσανε. Ξέρεις, είναι αυτά τα μίζερα τουρνουά των Κροατών που
να σε ρωτήσω κάτι, δεν έχεις την
εντάξει, έχουμε κάνει και τις δύο νίκες στα ντέρμπι με δύο ομάδες που έχουν τώρα δύο προπονητές που δεν είμαι και 100% σίγουρος αν έχουν σώα στα σφαίρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή, ο Μουλαομέροβιτς με τον Ποντζέκο είναι έξαλλοι. 40 λεπτά είναι έξαλλοι. Δηλαδή, είναι σαν να μην έχουν σκοτώσει τον παίκτη.
Ο Ποντζέκο όμως δεν είναι τσαντισμένος, είναι απλά τρελός. Ο Μούλα είναι για ταινία του Οικονομίδη. Δεν είναι. Ναι.
Εντάξει. Ο Μούλα η αλήθεια είναι ότι.
Ήταν λίγο.
Ήταν και καλή διετσιά με την Κροατία.
Ήταν καλή, τι εννοείς, υπέρ μας.
Καλή, καλή, καλή λέω. Καλή.
Φιλελληνική. Ναι.
Καλή.
Μάλιστα.
Καλή.
Από τη σκοπιά του αθλήματος. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, δεν γίνεται.
Ναι.
Εντάξει, για τον Ποντζέκο εγώ δεν καταλάβαινε το hate. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
Εντάξει.
Ο προπονητής της Ιταλίας είναι ο Ρεκαλκάτη που κάθεται πίσω πρώτα απ' όλα.
Άραγε. Ο Κάρολος.
Ο Κάρλο. Ναι. Εντάξει. Είναι πίσω όλοι. Και πίσω από το Ρεκαλκάτη είναι διάφοροι. Όλες οι παλιές έτσι. Εντάξει. Ποντζέκο είναι για τα παιδιά. Πάμε να κερδίσουμε. Εντάξει, λεμονής. Εντάξει.
Πάμε 2-3 ακόμα και να το λίγουμε για να μην διακινδυνεύσουμε παραπάνω προβλέψεις.
Δεν θα κάνουμε προβλέψεις.
Στις οποίες μπορούμε να εκτεθούμε. Πες μου κανένα λόγο. Έχουμε αναφέρει σε διάφορα ονόματα. Άλλοι παίκτες που έχουν κάνει εντύπωση. Ο Αβδίγια νομίζω είναι ένας.
Ο Αβδίγια είναι ένας, αν και με απογοήτευση σήμερα. Δεν έπαιξε καλά με τη.
Ναι, με την Πολωνία δεν έπαιξε καλά. Αλλά ήταν πολύ καλά τα δύο πρώτα, ναι.
Κοίτα, νομίζω το Αβδίγια, Βάγκνερ, Βίλι, Ερνάν Γκόμεζ έχει πάει καλά μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Που τέτοιο. Κοίτα, νομίζω το είπαμε και πριν. Ο άνθρωπος που έχει κάνει καταπληκτικό τουρνουά είναι εντάξει, είναι ομούσα. Δηλαδή, και χωρίς να κάνει τίποτα τρομερό ο Νούρκιτς, δηλαδή στο τελευταίο μάτς με τη Σλοβενία δεν ήταν καλός ο Νούρκιτς.
Όχι, δεν ήταν καλός, όχι. Μα έκατσε και πολύ στον πάγκο.
Ναι, δηλαδή ήταν πιο καθοριστικός ο ένωσή της Έντι Νάτιτς στο τέλος και με τις άμυνες στον Ντόντσιτς. Και φυσικά αυτός ο Ρόμπερσον που παίζει στη Μανίσασπορ, νομίζω ένας Αμερικάνος τώρα.
Ναι.
Πουθενά.
Σουτέρης που λένε.
Σουτέρης. Και εντάξει, από εκεί και πέρα νομίζω όλο αυτό το γκρουπάκι των Γερμανών έχει πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή
ναι.
Τους χαίρεσε.
Εντάξει, γιατί είναι.
Το Ντόρση, δηλαδή, αν δεν ήμασταν Έλληνες, θα έλεγε κάποιος. Wow, ο Ντόρση, ας πούμε. Ναι.
Να.
Αυτή είναι νομίζω.
Έχει ξεκινήσει μια κουβέντα και με αυτές τις δηλώσεις του Σπάχια που ερμηνεύτηκαν, παρερμηνεύτηκαν κτλ. Και μου στείλε και ένας.
Το έλεξε ο Τρίγκας πάντως. Του πήρε δήλωση, λέει δεν ήξερε.
Ναι. Και μου στείλε και ένας φίλος έτσι που ακούει και έβαλε ένα προβληματισμό που εγώ θέλω να το βάλω στο τραπέζι. Παρόλο το φουστανελικό κλίμα. Είναι ρε παιδί μου ότι το κατά πόσο όλο αυτό το πράγμα πια είναι ένα ευρωμπάσκετ με τις ομάδες οι οποίες κατεβαίνουν να αντιπροσωπεύουν το μπάσκετ κάθε χώρας. Δηλαδή με τους διάφορους Ρόμπερσον που παίρνουν βοσνιακά διαβατήρια, με τους διάφορους Λορέντζο Μπράουν που παίρνουν ισπανικά διαβατήρια και για να είμαστε κι εμείς δίκαιοι με τον Τάιλερ Ντρος, ο οποίος δεν αποτελεί προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας του ελληνικού μπάσκετ. Όπως δεν αποτελεί προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας του ελληνικού μπάσκετ, τον Νίκ Καλάθης. Απλά πες ότι ο Νίκ έχει κάνει και μια καριέρα 10 ετών στην Ευρώπη, τα περισσότερα από αυτά τα έχει περάσει στην Ελλάδα, οπότε με κάποιο τρόπο έχει ζυμωθεί. Δεν βάζω σε αυτή την κουβέντα του Αντετοκούνμπο. Θέλω να προλάβω λίγο τους πονηρούς. Δεν πάω καθόλου στο εθνικό, φιλετικό και όλες αυτές τις βλακίες. Το βάζω καθαρά στο κατά πόσον οι εθνικές ομάδες αποτελούν καθρέφτη της παραγωγικής διαδικασίας του μπάσκετ κάθε χώρας. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτήν την απορία την ακούω όταν μπαίνει στο τραπέζι.
Ναι.
Απλά πια το πράγμα δεν πάει έτσι. Είναι πολύ ρομαντική για την εποχή. Δηλαδή την έχουμε ξεπεράσει.
Κοίτα.
Καλός ή κακός αυτή την κουβέντα.
Θα σου πω. Για μένα δεν είναι το... δεν έχει να κάνει με την εκπροσώπηση φιλοσοφιών και σχολών και παραγωγικής διαδικασίας. Οι εθνικές ομάδες είναι οι καλύτεροι παίχτες αυτής της χώρας. Δηλαδή ο Νούρκιτς δεν είναι προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας του βοσνιακού μπάσκετ που πήγε 18 χρόνια στο Portland, ούτε ο Γιάννης με την ίδια λογική.
Εντάξει,
είναι άλλο,
παιδί μου,
είναι άλλο
είναι
αυτό.
Παιδί, εντάξει, γιατί το Κούμπο είναι παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ πέρα, έχουν μεγαλώσει εδώ.
Αυτό είναι το εθνικό και το καταγωγικό. Εγώ λέω ότι...
Εντάξει, και το μπάσκετ πες ότι εδώ το έχουν ξεκινήσει, ας πούμε.
Ο Μάμου Κελασβίλη γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, πήγε στην Τυφλίδα, ξαναγύρισε και ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στη Νέα Υόρκη.
Ναι.
Εκπροσωπεί την
Ευρωλίγκα. Ο φίλος που έστειλε αυτό το...
Είναι άλλο, sorry για να τελειώσω, άλλη συζήτηση η Μακάλεμπ και η Ρόμπερσον. Εγώ με αυτό δεν συμφωνώ. Δεν μου αρέσει. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι...
Δίνεται αυτή η δυνατότητα.
Δίνεται η δυνατότητα. Αν είχα εγώ τα κλειδιά... δεν θα την έδινε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά είναι άλλο πράγμα και ο Ντόρσε είναι άλλο πράγμα, νομίζω.
Ναι, όλες είναι διαφορετικές κουβέντες και νομίζω ότι απλά καλώς κακώς την έχει ξεπεράσει η ίδια η ζωή αυτή τη συζήτηση. Την κάναμε κάποτε σχετικά με το αν θα βάζαμε τα εξώγαμα που λέγαμε τους Σέρβους στην εθνική ομάδα μπάσκετ.
Αυτό όμως ήταν σε μια περίοδο που ήταν πολύ
από 25 χρόνια.
Διαμερισματοποιημένο το τι μπάσκετ παίζει η κάθε
σωστό,
χώρα και οι ομάδες της.
Σωστό, απλά για να πιάσω, να συνεχίσω τη σκέψη αυτού του φίλου που έλεγε ότι ρε παιδί μου, έτσι θα ξαναέχουμε, μου λέει, πότε μπάσκετ, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Εγώ ζηλεύω, λέει, τους Λιθουάνους, είτε χάνουν είτε κερδίζουν. Γιατί έχουν μια συνεχή παραγωγή, μια συνεχή, η οποία βγάζει παίχτες, παρότι είναι και ένα μικρό κράτος κτλ.
Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το στυλ που παίζει. Έχει να κάνει με τη διαδικασία. Δεν είναι ότι τους μαθαίνουν κάτι που εδώ δεν τους το μαθαίνουν. Ή μάλλον αυτό που τους μαθαίνουν εδώ δεν τραβάει τα παιδιά. Άμα τα παιδιά στην Ελλάδα μάθουν να πασάρουν και να σουτάρουν και να παίζουν όπως παίζουν οι Λιθουανοί, μπορεί να παίζουμε ένα παρόμοιο μπάσκετ, αλλά θα βγάζουμε και εμείς παίχτες. Άμα οι παίχτες μας παίζουν 20 δευτερόλεπτα flex.
Εντάξει, μωρέ, τώρα και αυτό γινόταν πριν από 100 χρόνια. Αλλά ναι, οκ. Okay. Απλά θα μπορούσα να πει κάποιο λίγο αιρετικά έτσι, και λίγο να πει σε αυτή την κουβέντα, αντί να ψάχνουμε γιαγιάδες και μανάδες Ελληνίδες στα βάθη του κόσμου, ας φτιάξουμε ένα καινούριο αναπτυξιακό πρόγραμμα.
Βέβαια, εντάξει.
Αλλά αυτό είναι μια κουβέντα για μια άλλη εκπομπή. Δεν την κάνουμε, δηλαδή, τώρα στη μέση του Ευρωμπάσκετ. Αλλά είναι κάτι που όχι με πρόβλημα, είναι μια κουβέντα την οποία ξέρεις.
Συμφωνώ.
Και κάπως συνειδητά μερικές φορές, επειδή τώρα είμαστε στην καλή πλευρά αυτής της συζήτησης, επιλέγουμε, ξέρω εγώ, να την αφήνουμε και λίγο στην.
Όχι, εγώ σου είπα πάντως. Διαφωνώ με το κομμάτι Kendrick Perry και τέτοιο, γιατί αυτό είναι ξεκάθαρα μια επιλογή το να βάλουμε περισσότερες αγορές, περισσότερες ομάδες, να δείξουμε ότι να και οι μικροί εδώ στην Ευρώπη κάνουν και τους βάζουμε ένα μπεχταρά ανάμεσα σε τέτοιους και... Δεν κολλάει. Δηλαδή, ο Ντιμπό στη Βουλγαρία δεν κολλάει, ας πούμε, με τίποτα. Δεν νομίζω ότι
θα κολλάει ποτέ. Τέλο πάντων. Ελπίζω να έγινε κατανοητό και το πνεύμα με το οποίο το συζητάμε.
Ναι.
Μακριά από εμά τα εθνικό τέτοια. Έλα. Έχουμε 3 λεπτά.
Ναι.
Να συζητήσουμε το trade Cleveland Utah. Που έστειλε τον Donovan Mitchell στους Cavs με αντάλλαγμα τον Colin Sexton, τον Lauri Markkanen, Το draft pick το φετινό της, τον πες τον μου, Αμπτζίρι.
Αγκμπάτζι.
Αγκμπάτζι.
Ο Τσάι Αγκμπάτζι.
Ο Τσάι Αγκμπάτζι, μπράβο.
Ο οποίος θα μπορούσε να παίζει με την Εθνική Μεγάλης Βρετανίας από το Ευρωμπάσκετ.
Είναι αυτό, τι είναι αυτός, power forward, είναι.
Όχι, shooting guard.
Shooting guard. Τους έστειλε στη Γιούτα μαζί με κάποια unprotected pick πρώτου γύρου και κάποια pick swaps κτλ.
Ναι. Το σχόλιο μου είναι ότι αυτή η μεταγραφή έγινε για να πάει ο Λεμπρό στο Cleveland να κλείσει την καριέρα του.
Οκ. Να το. Να πώς δεν είναι όλα. Να πώς δεν είναι όλα για τους Lakers. Ναι.
Να πω ότι την ιδέα μου την έβαλε ο Μίτσος ο Μαυράκης.
Ναι.
Αγαπητός από τον Μπόλχογκ. Το φιλοσόφιζα, το σκέφτηκα. Νομίζω αυτό είναι. Δεν θα σου πω, δεν πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να είναι contender στην Ανατολή έτσι όπως είναι η Ανατολή και με τον Durant να έχει μείνει στους Nets.
Ναι.
Άρα νομίζω ότι είναι πιο forward thinking αυτή η κίνηση.
Εντάξει, ωραία ανταλλαγή είναι.
Ωραία είναι. Δίνει και χρόνο στο Φοντέκιο να παίξει.
Γίνονται φοβερά χυψτερική ομάδα. Ήταν που ήταν η Cavs.
Τώρα είναι
η απόλυτα χυψτερική ομάδα με μια πεντάδα με Garland, τον Σπίντα, τον Οκόρο και Mobley, Jared Allen με Πάγκο, Kevin Love, έστω με αυτό το συμβόλαιο, Caris LeVert και τον τραυματία Rubio.
Ναι.
Τον Rubio δεν τον έχουν
έρθει. Όχι. Και θα είναι έτοιμο στην αρχή τη σεζόν. Δεν είναι...
δηλαδή μιλάμε ότι πόσες αγάπες σε ένα Πάγκο, ας πούμε. Διαρκείας Cleveland σίγουρα του χρόνου.
Έχουν βγάλει και ωραίες εμφανίσεις, αν θέλεις να πω.
Πολύ ωραίες. Ναι, τις είδα. Και εγώ δεν πιστεύω. Ναι, εντάξει, δεν γίνονται contenders. Πιστεύω ότι ούτε του χρόνου. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι το 2025 θα είναι.
Με το LeBron 3.
Του χρόνου θα κάνουν γύρω στις. Κάναν φέτος 44, θα κάνουν γύρω στις 50 νίκες.
Ναι.
Τη χρονιά αυτή. Την επόμενη χρονιά θα κάνουν 50 κάτι, θα πάνε λίγο στα πλέον, θα φάνε μια σφαλιάρα, θα αρχίσουν να αναρωτιούνται και το 24-25 θα πάνε να παίξουν τη ζαριά τους. Όλοι μικροί θα είναι.
Okay.
Από την άλλη πλευρά και για την Jazz, δεν είναι κακή. Δηλαδή στο πλαίσιο αυτού του rebuilding το οποίο έχουν φτιάξει. Δηλαδή πώς να σου πω, αισθάνομαι πολύ πιο ωραία για κάθε μία από τις δύο πλευρές του trade σε σχέση με το πώς αισθανόμουν για το trade του Gobert που πιστεύω ότι και για τις δύο δεν μ' άρεσε. Και για τη Μινεσότα και για τη Γιούτα. Μου προκαλεί μια αίσθηση, αν ισχύει αυτό που είπε ο Watch, πόσο είναι δυνατόν να απέρριψαν το RJ Barrett, Quickly και Pix. Και τρία Pix πρώτου γύρου, νομίζω.
Τρία.
Ναι,
για να πάρουν. Αυτό είναι, ότι ο Ainge αυτό έχει.
Πολύ ωραία. Και αυτό με βοηθάει να καταλήξω σε αυτό που θέλω να πω. Ότι μου φαίνεται OK για αυτό που έχουν αποφασίσει να κάνουν οι Jazz. Και αν το επόμενο. Είναι πολύ λογικό δηλαδή για αυτό το full rebuilding και για αυτό το ακραίο tanking που θα τους δούμε να κάνουν. Μπορεί φημολογείται ότι το επόμενο θα είναι ο Westbrook.
Ναι, να πάρουν το συμβόλαιο του.
Για να πάρουν το συμβόλαιο του πριν ο Westbrook πάει να τελειώσει την καριέρα του μαζί με τον Jimmer Fredet κάπου στην
Κίνα.
Στην Κίνα.
Στις Άλγκυρες.
Αλλά πιστεύω ότι εδώ έχει παίξει και ένα λίγο ρόλο η μεγαλομανία του Ντάνι Έιντζ.
Σίγουρα. Μα όλες τις κινήσεις.
Εγώ
θα τους γδίσω.
Εγώ θα τα φτιάξω όλα από το μηδέν. Θα βάλω τα χέρια μου και θα χτίσω το Τάζ Μαχάλ με πυλοφόρη και μυστρή.
Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ναι, ναι.
Εντάξει.
Κοίτα, και άμα τα βάλεις κάτω.
Να σου πω κάτι.
Αυτή η τύπη. Κάνουν τα κουμάντα τους και λένε στη Δύση μέχρι πού μπορώ να πάω. Ναι. Έτσι. Άντε να πάω έβδομος. Με play-in, με κέρατα μυστερίς. Γιατί δεν μπορείς να πας παραπάνω. Έτσι. Μετά το 6, στο 6 έχει Γιόκιτς. Και μετά ανεβαίνουμε. Έχουμε και Clippers φέτος.
Καλά, δεν λέμε από το χρόνο να το κάνουμε αυτό. Ναι, εντάξει.
Νομίζω ότι αυτό που λες είναι ότι ο Ainge θέλει να το κάνει οικόπεδο όλο, bulldozers, και μετά να χτίσει. Πάνω σε αυτό, ό,τι μπορεί. Έχει λοκάρει, νομίζω, το Γάλλο, το Γουεμπανιάμα, για του χρόνου. Θα δούμε.
Ναι, κράτα αυτό τώρα για το επόμενο επεισόδιο. Θα μπορούμε να μιλήσουμε πολύ για NBA.
Το επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε πολύ για NBA που θα είμαστε στα...
Το επόμενο επεισόδιο που θα μπορούμε να μιλήσουμε πολύ για
σωστό,
NBA.
Σωστό.
Δεν θα είμαστε στα κόκκινα ή στα γαλανόλευκα ή στα... τέλος πάντων, Δεν θα
τα εθνικά μας χρώματα.
Ναι. Ότι μήπως, είναι, μήπως παραγίνεται ανησυχητικό και μετά και το τραυματισμό του Χόλμγκρεν όλο αυτό με τους unicorns. Το κατά πόσον
το κρατάω.
Μπορεί να είναι βιώσιμη μια επένδυση στους επέκτες με αυτά τα χαρακτηριστικά, καθώς είναι πολύ ευάλωτος τραυματισμούς. Αλλά ας το αναπτύξουμε σε
το
σε
κρατάω
επόμενο,
και
ναι.
σε παραπέμπω στη σχετική συζήτηση που είχαμε κάνει μετά τον draft για τον κύριο Χόλμγκρεν.
Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάτρικ Μπέβερλι, όλα καλά?
Εκεί προσαρμόζεται τώρα. Ψάχνει... Έχουν πάει
μάλιστα
τα νίκια στο LA.
Μάλιστα.
Πρέπει ωραία να έχει σπίτι βέβαια στο LA ο Πάτρικ, τώρα που το σκέφτομαι.
Δεν θα έχει. Είναι αυτό ναι, ένα. Ναι. Λοιπόν, έλα, μην ξεστρατίζουμε. Είμαστε σε αποστολή Ευρωμπάσκετ. Καλή συνέχεια. Καλή απόλαυση.
Όχι, θέλω να πω.
Υπόλοιπα παιχνίδια, λογικά θα τα ξαναπούμε μετά τους 16 και ευχόμαστε πριν τους 8.
Ναι. Και θέλω να πω στους φίλους του προγράμματος,
ναι,
που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χαμό που έχουν κάνει στα τελευταία επεισόδια.
Ναι.
Τι παράσταση δώσατε, δεν σας προλαβαίνουμε.
Ναι, είστε τρομεροί. Πάμε πάμε
τα
για
ξέρετε,
πρωτιές.
Like, subscribe, τα στέλνετε όλα εδώ στους φίλους σας, να μεγαλώσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Όπως καταλαβαίνετε από το στυλ μας, προσπαθούμε να αποφύγουμε και τις φουστανέλες και τα πάμε και τα δίνουμε. Το κρατάμε χαμηλά και προχωράμε. Έχουμε καλή ομάδα. Ήθελα να δώσω αυτό τον τόνο, Παναγιώτη. Κλείσιμο, κλείσιμο συνέντευξη τύπου Δημήτρη Τούδη. Παιχνίδι με το παιχνίδι θα τα βρούμε.
Okay, αυτό ήταν το Pick and Pop, το 80ο το επεισόδιο. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Μένος και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. τι κλείσιμο Παναγιώτη Γιαννάκη ήταν αυτό? Μόνο που δεν είπε υπομονή κάθε.
Υπομονή, μπάλα.
Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Pick and Pop σε Facebook, σε Instagram, παντού και στο sport24.gr φυσικά, αλλά και στις πλατφόρμες. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Γεια σας.